ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien skatīs likuma grozījumus, kas paredz, ka pašvaldību vēlēšanās no 2021. Gada būtu ļauts nobalsot jebkurā attiecīgās pašvaldības iecirknī. Centrālā vēlēšana komisija rosinājusi arī citus grozījumus vietvaru vēlēšanu procedūrā no 2021. Gada. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien tiks spriests par iespējamo vardarbības pieaugumu ģimenēs COVID-19 izraisītās krīzes laikā. Rīgas domas labklājības departaments deputāts iepriekš informēja, ka šāda tendence pat laban nav novērojama, taču atzina, ka pašvaldības policijai par aptuveni 10% palielinājušies izsaukumu uz ģimenes konfliktiem, kas varētu būt pirmais signāls par situācijas pasliktināšanos. Pieaudzis arī incidentu skaits, kas saistīti ar alkohola lietošanu. Pieprasījums pēc vistas gaļas turpmākos gados pasaulē varētu augt par 3 līdz 5% ik gadu, prognozē putfabriks Ķekava valdes priekšsēdētājs Andrius Pranckevičs. Latvijā gadā vidēji tiek patērēts 30 kg vistas gaļas uz iedzīvotāju, kas ir pat vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, kur tie ir 20 līdz 30 kg gadā. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic šodien veiks repatriācijas reisus no Frankfurtes un Amsterdams, kā arī nogādās uzņēmumu darbiniekus Oslo. Ar katru no šiem reisiem vienā virzienā būs iespējams ceļot līdz 140 pasažieriem. Bažajoties par jaunā koronavīrus pandēmijas negatīvo ietekmi uz ekonomiku, Bulgārijas valdība plāno atbalstīt vietējo turismu nozari ar kuponu sistēmu. Ieceres mērķis ir iedrošināt bulgārus vasarā izmantot vietējā turismu nozars piedāvātās iespējas, lai atpūstos. Kuponu sistēma pašreiz tiek izstrādāta. Bulgārija cer brīvdienu atpūtas vietas atvērt 1. Jūlijā. Restorāniem un kafejnīcām atļauts atsākt darbu no šodienas, ievērojot 1,5 metra distanci starp galdiņiem. Bulgārija ir nabadzīgākā no Eiropas Savienības valstīm un turisms sastāv vismaz 12% no Bulgārijas iekšzemes koprodukta. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā mākoņi daļai aizklās debesis un daudzviet uzspīdēs saule, laiks būs sauss. Putīs mērens ziemeļ-ziemeļ-rietumu vēju, kas vietām brazmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 13-17 grādiem, nedaudz vēsāks būs piekrastes rajonos, tur 10-12 grādus silts. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.